Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 24 майдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Таласта 3 кишинин канын азабын болгон деп шек саналган тургун жок кылынды. Абактагы активист акын Аскат Жетигендин кыйноо тууралуу арызы териштирилип бүтө элек.
Мамлекетке дагы, мамлекет башчыларына да эч адир дагы жакшылыкты алып келбейт да мындай көрүнүп.
Орус күчтөрү Украинанын чектеш тилкесиндеги чабуулдарын улантууда Харьков аймагы бүгүн эртең менен да аткылууга кабылды. Баткен театры Бишкекке чыгармачыл сапар менен келип, сахнага бир нече спектакль койду.
Эл жерди коргоп, мекен үчүн жан берген элим көрүүчүлөргө дагы үлгү болуп турган, өрнөк боло турган өмүр деп айткым келет.
Толкундук Которбой биз менен болуңуз. Оолу жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Эл аралык жаңылыктар менен баштайлы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитинде көргүсү келерин айтты. Мындай пикирин ал 24 майда Харьков шаарында Борбор Азиялык журналисттер үчүн уюштурулган брифинг маалында Азаттыктын журналисттеринин региондогу 5 мамлекет менен Украинанын мамилеси тууралуу суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Мы пригласили всех.
Биз бардык лидерлерди чакырып атабыз. Баарын, алардын кызыкчылыгы ар кандай, саңса киргизгендер бар, киргизбегендер бар. Борбор Азия лидерлерин дагы чакырдык. Биз аларды бул саммитте көргүбүз келет. Бул жерде эмнеден коркушат? Ал жерде Путин жок болушу гана коркунуч жаратат. Эмне алар келип койсо, Путин Борбор Азиянын бир мамлекетине танктар менен жөнөйбү? Жок, бул аздык кылат. Алар Кремль менен азыркы алакасын жоготуп алуудан коркот, бул согуштун аякташына жардам бербейт. Кудай сактасын, элестетип көрсөңөр, биздин позицияда болсоңор, колдоо көрсөтпөгөн, кошулбаган өлкөлөргө кандай карайт элеңер, деди Зеленский. 15-16 июнь күндөрү Киевдин демилгеси менен Швейцарияда тынчтык саммити өтөт. Анын катышуучулары Зеленский сунуштаган тынчтык формуласын жана башка маселелерди талкуулашат. Жыйынга өкмөт башчыларынын жана президенттердин деңгээлиндеги 160 мамлекеттин делегациялары чакыртылган. Алардын ичинде чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер, Евробиримдикке мүчө өлкөлөр, жамаат коопсуздук келишим уюмуна кошулган мамлекеттер бар. Орусия чакыртылган эмес. Зеленский менен брифингде өзбекстандык, казакстандык жана кыргызстандык журналисттер катышты. Маалымат жыйыны 23 майда Орусиянын чабуулуна кабылып кеминде 7 киши каза болгон Харьковдагы басмакананын аймагында өттү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий Бишкек Кыргызстан менен Орусия Украина ортосундагы болуп жаткан окуяларда нейтралдуу позицияны карманаарын айтып келет. Кошмо Штаттар чет элдик агент мыйзамына байланыштуу Грузия алакасын караштырат жана өкмөт өкүлдөрүнө санкция салат. Бул тууралуу 23 майда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен билдирди. Цитата. Грузияда 2024 жылдын октябрь айында өтө турчу шайлоонун алдында учурунда жана андан кийин деле демократиялык жарандарга жана институттарга тоскоолдук жараткандар АКШга кирүү үчүн виза алуу укугунан ажыратылат. Мындай адамдардын жакын үй бүлө мүчөлөрү дагы ушундай эле чектөөлөргө кабылат, деп жазылат МАМ департаментинин сайтында жарыяланган билдирүүдө. Миңдеген жарандардын каршылыгына карабай грузин парламенти чет элдик агент тууралуу мыйзамды 14 майда 3 окууда жактырган. Президент Соломе Зурабашвили документке 18 майда вето койгон. Анткени менен парламентте көпчүлүк түзгөн грузин кыялы партиясы аны жокко чыгаруу аракетин көрүүдө. Орусиянын мыйзамына окшош деп сынга алынган талаштуу мыйзамга каршы демонстрациялар Грузияда бир айдан бери уланууда. Жарандык коом, оппозиция бул мыйзам конституцияга каршы келип өлкөнүн Евробиримдикке карай багытына балта чабаарын айтып жатышат. 24 майда дагы ири каршылык акциялары өтөөрү көтөрүлүп жатат. Памир Инсайт жана Азда ТВ басылмалары өз булактарына таянып жазганына караганда Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү соңку күндөрү Тоолу Бадакшан автоном облусунун 50 тургунун диверсияга шек санап кармап кетти. Маалыматка караганда кармоолор 16 майда эле башталган. Жамак айылынын кеминде 20 ал эми Андарбактан 15 тургунду кармап дүйшөмбүгө алып кетишкен. Ошондон бери алардан дайын жок, дейт Памир Инсайт басылмасына сүйлөп берген тургун. Азда ТВ коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү кармалгандардын жанынан курал жабдык табышканын кабарлады. Жергиликтердин пикиринде рейдтердин максаты аймактагы таасирдүү лидерлердин жүрөгүнүн үшүн алуу. Тажикстандын коопсуздук кызматы автоном облустагы кармоолор тууралуу расмий үн каткан жок. Медиа Зоня Азия басылмасы жазгандай, Тоолу Бадакшандагы рейдтер аймактагы кандуу окуялардын 2 жылдыгын утурлай жасалган болушу мүмкүн. Тажикстанда 2022 жылдын май айында Тоолу Бадакшандагы бийликке нааразычылык толкунун басуу учурунда расмий маалыматтар боюнча кеминде 16 киши наут болгон. Азаттын тажик кызматынын журналисттери 34 адам өлгөнүн тактаган. Окуяга байланыштуу жогорку сот 5 кишини өмүр бою эркинен ажыраткан, жүздөгөн кишилер кармалган. Жергиликтүү кабарлардан Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматы Талас облусунун Айтматов районунун Ак Башат айылында 27 жаштагы келин жана анын 4 жаштагы кызы менен 2 жаштагы уулун өлтүргөн деп шек саналып жаткан адам 24 майда кармоо учурунда жок кылынганын билдирди. Мекеме ал тоо аркылуу качып кетүүгө аракет кылганын кошумчалады. Бул тууралуу алдыда кенен макала баяндалат. 23 жашында күйөөсүнүн ортоо кабынан каза тапкан айгыздын иши боюнча Кадам жай райондук сотунун 22 майда өкүмү чыгып, маркумдун жолдошу 13 жылга эркинен ажыратылды. Баткен облустук сотуна билдиргендей, АОЛУ Ж кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 13 жылга эркинен ажыратылып, 30 000 сом айыппул салынган жана жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнө 100 000 сом моралдык зыян өндүрүлгөн. Маркумдун жакындары азатка кайрылып, жаза жеңил болгонун облустук сотко кайрылыш шаарын айтышты. Соттук кароо 12 апрелде башталган. Ушул жылдын 2 январында Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагында 23 жаштагы биринчи топтогу майыптыгы бар келин күйөөсүнүн ортоо кабынан каза тапкан. Милициянын маалыматында аны күйөөсү көчөдө муунтуп өлтүргөн. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев парламенттеги ишинин фракциясынын жыйынында 18 майга караган түнү Бишкекте чет элдиктер сабалган тополоңго байланыштуу маалымат берди. Абдиев милицияга жалпы 266 маалымат түшүп, массалык басылмандыкка тиешеси бар шектүүлөрдү аныктоо уланып жатканын билдирди.
Азыркы күндө ушул факт боюнча 266 маалымат катталган, анын ичинен иликтөө жүргүзүп 11 кылмыш иши козголду. Ал кылмыштар бейбаштык, тоноочулук, каракчылык, улуттар аралык касты козуу, массалык басылмандыкка уюштуруу боюнча кылмыштар боюнча тергөө маалдары жүрүп жатат. Ошо тергөөгө тиешелүү, кылмышка тиешелүү жарандардын баардыгы азыркы кезде аныкталып, кылмыш жолуна тартылууда мүмкүнчүлүк жок.
Абдиев учурда 4000 милиция кызматкери күчөтүлгөн тартипте иштеп, чет элдиктер жайгашкан жайлар кайтарууга алынганын кошумчалады. Буга чейин Ички иштер министрлиги 13 майга караган түнү Кыргызстан менен Египеттин жарандарынын мушташы жана ушул мушташ тартылган видеодон кийин 18 майга караган түнү болгон башламандыкта 49 киши жабыркаганын билдирген. 13 киши кылмышка шектүү катары аныкталган, алардын ичинен 4 Египеттин, калган 7 адам Кыргызстандын жарандары. 18 майга караган түнү Бишкек менен Чүйдө жалпы 7 жайга кол салуу болгон. Анын ичинен адамдар Бишкекте чет элдик студенттер жашаган 6 жатаканага жана мейманканага кирип башламанды кылып чет өлкөлүктөрдү уруп сабаган. 17 майда социалдык түйүндөрдө чет элдиктер аралашкан деген бир нече адамдын мушташ тартылган видео тарап, айрым колдонуучулар сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышкан. 18 майга караган түнү Бишкектин чыгыш тарабындагы көчөлөрүнүн биринде адамдар топтолуп, чет элдик студенттер жашаган жатаканага кирип барып башламандык жаралган.
Рахмат Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит.org. Милиция Талас облусунун Ак Башат айылында 27 жаштагы келин жана анын 4 жашар кызы менен 2 жашар уулун өлтүргөн деп шек саналган тургун аны кармоо учурунда жок кылынганын билдирди. Маалыматка ылайык 3 кишинин канына забын болду деп шектелген эркек тоо аралап качып кетүүгө аракет кылган. 24 майга караган түнү Ак Башат айылында үрөй учурган кылмыш болуп, айылдын 3 чакырымы учу жерде жашаган келин 2 баласы менен киши колду болгону кабарланган эле. Бул темада аймактагы кабарчыбыз макала даярдоодо, эфирдин жүрүшүндө эгер үлгүрүп жөнөтүп калса биз аны сизге уктурабыз. Азыр эл аралык макалага орун берип туралы. Орус күчтөрү Украинанын чектеш тилкесиндеги чабуулдарын улантууда Харьков аймагы бүгүн эртең менен да аткылууга кабылды. Кечээ басмаканада ракеталык соккудан карапайым адамдар каза тапты. Украин президенти бул чабуулду Орусиянын кезектеги террору деп атады. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Харьков облусунда соңку суткада Орусиянын соккуларынан кеминде 9 киши наут болгонун, дагы 43 адам жараат алганын облустук аскердик администрация билдирди. Харьков шаарында басмаканада өрт чыгып 7 киши ошол жерде наут болду. Жараат алгандар 20 ашты. Украин президенти басмаканага тийген соккуну Орусиянын кезектеги террору деп атап, өлкөнүн коргонуу чама чаркы дагы эле чектелүү болуп жатканын айтты.
Это дефицит систем ППО, які насправді є у світу.
Абадан коргонуу системалары дүйнөдө бар. Бизге дал ошолор жетишсиз болуп жатат. Аскерлерибизде алыска атуучу курал жок. Чек арабызга жакын тилкедеги орусиялык террордун булагынын өзүн, Украинаны талкалап жаткан ракеталык куралды толук талкалоого мүмкүнчүлүгүбүз жок болууда,
деди Владимир Зеленский. Харьковтун Купянск районунда өлгөндөр арасында 11 жаштагы балалар. Жалпысынан Украинанын ювеналдык прокурорлорунун маалыматына караганда согуш башталгандан бери орус күчтөрүнүн чабуулдарынан кеминде 547 баланын өмүрү кыйылса, дагы 1,5 000 жакыны жараат алды. Ал тапта АКШда F-16 истребителин башкарууну үйрөнүп жаткан украиналык учкучтардын алгачкы тобу окуусун аяктады. Алар эми Европада кошумча даярдыктан өтүшөт. Өлкө президенти Владимир Зеленский өнөктөштөрүнөн Украинанын аба мейкиндигин Орусиядан коргоп берүүнү же анталбаса өз алдынча коргонуу үчүн F-16 истребительдеринен 120 берүүнү суранган. Бирок Нью-Йорк Таймс басылмасы Украина батыш убада кылган 45 истребительден азырынча 6-ону гана болгондо да июлда ала аларын жазды. Рахат Кенешова, Азаттык.
Эми Таластагы үрөй учурган кылмыш тууралуу макаланы угалы. Ак Башат айылында айылынан 3 чакырым обочо жерде жашаган келин 2 баласы менен киши колдуу болгону тууралуу милиция бүгүн кабарлаган. Аймактагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков толугураак айтып берет.
Үрөй учурган окуя Ак Башат айылынын 3 чакырым алыстыкта сарайда болгон. Ал үйдүн кошунасы милицияга кабарды, марком келиндин күйөөсү бергенин айтты. Окуя түнкү саат 10:30-12 чамасында болгон экен.
Мен келсем бул жерде 200 алынып 200 жаткан экен. Мына балтанын үстөлү жатат, чабылган балталар. Мына айнек ачып майыктын ичинен болгон окуядан тырка ушейден алып чыкышкан да. Жаткан жерлерде болгон иш окуя мына ушейден болгон. Мына баягына кандарды көрүп атыптыр, дубалдагандарды көрүп атыптыр. Ушейде болгон окуя. Аны ушейден өлтүрүп алып анан кийин эшик алып чыгыш керек болду. Өзүм билген кылган чыгардыр, бул кандайдыр себеп болгон чыгардыр ошого. Балдар ушейде жатыптыр, мен кезим ушейде экен. Анан майтты алып чыгып эмне көрдүңөр эмне? Кандарды көрдүңөр эмне?
Милиция билдиргендей, кылмышка шектүү келген маалда үй ээси башка жакта жүргөн. Мындан улам ал үйдөгү 27 жаштагы келинди балталап, анын 4 жашар кызы менен 2.5 жаштагы уулун атып салган.
Милиция кызматкерлери тарабынан адам өлтүрүүгө шектүү жаран аныкталып, ал мурун адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси менен соттолгон. Талас облусунун Айтматов районунун Ак Башат айылынын 1976-жылы туулган тургуну КН экендиги такталган. Ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн жүргөн жери аныкталып, тоо аралап качып кетүүгө аракет кылган.
Деп билдирди Ички иштер министринин басма сөз кызматы. Ички иштер министринин маалыматына караганда тоодо шектүүнү издөө учурунда 1976-жылы туулган жаран жок кылынган. Милиция кандуу окуяга ага ини ортосундагы мүлк талаш себеп болгонун да билдирди.
23 май күнү саат болжол менен 23:00 чамасында 1976-жылы туулган жаран эски тарынчын эстеп өчү алууну көздөп инисинин үйүнө барган. Иниси талаа жумуштары менен алек болуп үйүндө жок болуп калган. Ошол учурдан пайдаланып жана өчү алууну көздөп барган КН инисинин аялына жана балдарына кол салып аларды зөөкүрлүк менен өлтүрүп окуя болгон жерден тоо тарапка изин жашырып качып кеткен.
Деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Шектүү жарандардын айылдаштарынын айтымында ал баңгизат колдонуп жүрчү. 2018-жылы бир тууган инисине пычак менен кол салып, Карабура райондук соттун чечими менен адам өлтүрүүгө аракет кылуу беренеси боюнча 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал 5 жыл абакта отурган соң 2023-жылдын март айында Бакайата райондук соттун чечими менен пробациялык көзөмөлдүн алдында эркиндикке чыккан. Азаттык юстиция министринин алдындагы пробация департаментине чалып, 3 кишинин өмүрүн кыйууга шектелген пробациялык көзөмөлдө жүргөн жаран тууралуу маалымат сураганда, мекеме 1 саат ичинде жооп берүүгө убада кылды. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Украинанын президенти Владимир Зеленский Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлерин тынчтык саммитинде көргүсү келерин айтты. Аннексияланган Крымда ракеталык чабуулдан 2 киши набыт болду. Тажикстандын улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү соңку күндөрү Тоолуу Бадахшан автономия облусунун 50 тургунун диверсияга шек санап кармап кеткени кабарланууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркмөнстандын президенти менен жолукту. Бишкекте зомбулукка кабылган кыз келиндерге жардам көрсөткөн бирдиктүү борбор ачылды. Кошмо Штаттар чет элдик агент мыйзамына байланыштуу Грузия менен алакасын караштырат жана өкмөт өкүлдөрүнө санкция салары айтылды. Бул жана башка кабарларды толугураак сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз.
Аскердик прокуратура учурда номер 1-чи тергөө абагында отурган акын жана активист Аскат Жетингендин атайын кызматтын шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганы тууралуу арызын териштирип иликтеп бүтөлөк. Жетиген прокуратура органдарына 9 апрелде эле кайрылганы белгилүү болгон. Улуттук коопсуздук комитети бул билдирүү тууралуу азырынча комментарий берген жок. Жаз аткаруу кызматы акын тергөө абагында кыйноого учурабаганын билдирип чыккан жана Жетигендин буга байланыштуу катын жарыялаган. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет.
Башкы прокуратурадан билдиришкендей, Аскат Жетигендин кыйноо тууралуу арызын аскердик прокуратура териштирип жатат. Анын негизинде тиешелүү экспертизалар дайындалган жана анын жыйынтыгы чыга элек. Ошондой эле качан даяр болоорум азырынча белгисиз. Аскат Жетиген март айында кармалганда Улуттук коопсуздук комитетинин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын 23 майда сот процессинде билдирген. Анда кечирим суроону талап кылышканын айтып берген. Буга байланыштуу акыйкатчы институтуна жана кыйноолорго каршы улуттук борборго кайрылганын айткан. Улуттук коопсуздук комитети бул билдирүү тууралуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Жаз аткаруу кызматы болсо акын номер 1-чи тергөө абагында кыйноого тушукпаганын маалымдаган. Анда Аскат Жетигендин буга байланыштуу түшүндүрмөсүн дагы жарыялаган. Кыйноолордун алдын алуу улуттук борбору Жетигендин арызы 9 апрелде түшкөнүн бышыктаган. Адвокат Агзам Дүйшөналиевдин билдиришинче, тиешелүү экспертизалардын корутундусу берега чейинки убакытта чыгышы керек болчу. Ал өз тажрыйбасына таянып Кыргызстанда кыйноо фактысын тергеп иликтөө, аны сотко жеткирүү, күнөөлүүлөрдү аныктап жазага тартуу өтө эле кыйын экенин айтып берди.
Экспертиза мисалы кеч чыгып атса, 1.5 ай же 2 айдан созулуп чыкпай жатса, бул уже прокуратура органы менен кайрылыш керек да, соттук медициналык экспертизага да. Эмне себептен алар создуруп атат? Экспертизалар негизи 10 күндөн баштап 1 айга чейин чыгыш керек да. Мыйзамда ошондой да. Эгер да ошол көрсөтүлгөн убактына даяр болбосо, анда тергөөчү ошол эксперттерге кайрылыш керек. Мисалы военный прокуратуранын тергөөчүсү кайрылыш керек болчу судмед эксперттерге. Кыйноо фактысы боюнча мен көп иштерге катышып атам, бирок мисалы 20-30 ишке катышсам, ошол сотко жетип, анан ошол сот тарабынан өкүм чыккан эки эле иш практикамда бар да.
Активист Алга Кылычев 2019-жылдагы Койташ окуясына байланыштуу кармалып 5 ай тергөө абагында отурганда кыйноого кабылганын айтып келет. Анын пикиринде кыйноого жол берилген учурлар токтобой, күнөөлүүлөр дээрлик жазасыз калып жатат.
Мындай окуя болгону өтө туура эмес. Мен аябай өкүндүм боюнча. Мамлекетке дагы, мамлекет башчыларына да эч адир дагы жакшылыкты алып келбейт да мындай көрүнүш.
Атайын кызмат Аскат Жетигенди алгач 16 мартта Кочкордон кармап Бишкек шаарына алып келген. Коомдо анын кармалышы катуу талкууланып бошотуу талабы коюлган. 18 мартта Бишкектин 1-чи майрандык соту аны эч жака чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Бирок 20 мартта Улуттук коопсуздук комитети Жетигенге дагы бир кылмыш ишин козгогон. Ушул эле күнү сот аны камакка алган. Деген менен Аскат Жетигендин камалышы анын атайынын кызматтын шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганы тууралуу билдирүүсү айрым өнөр адамдарын санаага салды. Алардын бири ырчы Суран Садыбакасов акынды элге, өлкөгө жана маданиятка күйгөн инсан катары сыпаттады.
Коомдон келишинче ошо социалдык тармактарга жазып эми сурандык, анан эми алды да кандай болот, ошо мен деле күтүп атам, ошо оң жагына чечилип чыгып кетишин тилеп атам эже. Где-то 1-2 жылдын аралыгы тааныдым Аскатты. Кандай десем эми өзү сүйлөгөн турганын баардыгы орунду, жакшынакай таланттуу, музыкалык билими аябай мыкты, гармония теория деп коет, ошо музыкалык аябай сабаттуу, билимдүү ушундай бала.
Аскат Жетигенге 2 кылмыш иши ачылган. Биринчиси 2020-жылы мартта жасаган видео кайрылуусуна байланыштуу. Бийликти басып алууга чакырык деген берене менен тергелген. Экинчиси быйыл 15 мартта жасаган видео кайрылуудан кийин массалык башаламандыкка чакыруу деген берене менен козголгон. Ал ырчы, комузчу, обончу жана композитор акын 18 жашында Ордо сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп бир нече жыл аны менен 20-дан ашык өлкөнү алдырган. Соңку жылдары азыркы бийликтин аракеттерин кескин сындаган видео билдирүүлөрдү жарыялап жүргөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкек шаарында эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлигинин алдында зомбулуктан жабыр тарткан аялдарга колдоо көрсөтүү үчүн атайын борбор ачылды. Ага Бириккен Улуттар Уюмунун башкармалыгы, АКШ элчилиги колдоо көрсөткөн. Борбор ачык терезе принцибинде иштеп, оор кырдаалга туш болгон аялдар укуктук, медициналык, психологиялык жардам алышат. Кыргызстанда акыркы жылдары аялдар кабылган зордук зомбулук күчөп өлүм менен аяктаган бир нече үрөй учурган окуялар катталды. Өкмөт зомбулукту алдын алуу үчүн бардык чараларды көрүп жатканын айтат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкекте ачылган борбордо бардык мекеме кызматтарынын өкүлдөрү нөөмөт менен күнү түнү иштеп, кыйын кырдаалга туш болгон кыз келиндерге ар тараптуу жардам жана колдоо көрсөтүлөрү айтылды. Борборду ачууга Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы жана АКШ элчилиги колдоо көрсөткөн. Башкармалыктын эксперти Толкун Түлекова борбордун өзгөчөлүгү туурасында буларды айтып берди.
Пострадавшая от насилия женщина, она может получить...
Зомбулуктан жабыркаган аял бир эле жерден өзүнө керектүү бир нече жардамды ала алат. Бул анын коопсуздугу үчүн дагы маанилүү. Арыз жазуу үчүн милицияга, зомбулук көргөнүн аныктоо үчүн соттук медициналык экспертизага, психологко өз-өзүнчө каттабайт. Бул жердеги адистер зомбулукка кабылгандар менен иштөөнүн өзгөчөлүгүн атайын окуп даярдыктан өтөт. Бул баардык кызматтар бир жерге бириктирилген. Борбор Азиядагы уникалдуу долбоор.
Центральный азиатском регионе.
Аталган борборду укуктук, медициналык, психологиялык жардамдар көрсөтүлөт. Зарылчылык болсо соттук медициналык кароодон өткөрүлөт. Милиция өкүлдөрү чогуу иш алып барып, үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, оор кырдаалга туш болгон кыз келиндер аталган жайда 10 күнгө чейин баш калкалай алат. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 5 айда үй бүлөдөгү зомбулук фактысына байланыштуу 5100 ашуун учур катталды. Милиция каттаган зомбулук фактыларында жабыр тарткандардын дээрлик 96% аялдар болгон. Былтыр бир жылда 13100 ашуун зомбулук фактысы катталган. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 32.5% көп. Эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министри Гүлнара Батырова зомбулуктун алдын алуу максатында келечекте мындай борборлорду аймактарда ачуу маселеси каралышы ыктымалдыгын айтты.
Негизги зордук зомбулуктар аймактардан да көп болуп атат. Ошон үчүн биз бүт эле биз региондорду карап, ушул ар бир региондо ушундай борборлордун болуусу боюнча азыр алдыда дагы жумуштарды алып барабыз. Зордук зомбулук көргөн кыз келиндер борборго жетүүгө мүмкүнчүлүктөрү дагы жок болот.
Аялдар укугу боюнча иш алып барган активисттер жана укук коргоочулар зордук зомбулуктун көбү өлкө аймактарында катталып, көп учурда кордук көргөн кыз келиндер укук коргоо органдарына кайрылбай турганын белгилеп келишет. Кыргызстанда акыркы жылдары аялдар кабылган зордук зомбулук күчөп, өлүм менен аяктаган бир нече үй учурган учурлар болду. Алсак, былтыр сентябрда Чүйдүн Селекс айылында мурдагы күйөөсү 36 жаштагы Асил Ногойбаеванын кулак мурдун кескилеп салган окуя коомчулуктун нес кылган. Асилдин окуясынан көп өтпөй 34 жаштагы Рахима күйөөсүнүн колунан бычакталып ажал тапкан. Ушул жылдын башында Кочкордо 37 жаштагы келин, Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүнүн урттук могунан көз жумган. Коомчулукту нес кылган зомбулук учурларынын токтобой жатышынын себептери тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы буларды айтты.
Абдан жакшы мыйзамдар бар да. Бирок ошонун баары аткарышка келгенде иштеп атканы начар болуп атат. Аны мойнубуз калышыбыз керек. Эгерде мынакей кандайдыр бир резонанс болуп, ошо коомчулукка бир иш тарагандан кийин, мен ойлойм, ошол ишти аягына чейин ошо мыйзам түрүндө апарсак, балким ушундай зордук зомбулуктун саны кесепети азаят беле деген ойдомун да. Адам баласы ошо өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү оңдошубуз керек, аң сезимибизди оңдошубуз керек деген ойдомун да.
Дүйнөлүк тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун адам укугу боюнча рейтингинде Кыргызстан 2 жыл катары менен кыз келиндер үчүн эң кооптуу өлкө деп аталып, Борбор Азия өлкөлөрүнөн эң артта жайгашты. Былтыр октябрда жарыяланган индексте аялдардын өлкөнүн саясий, экономикалык жашоосуна катышы, укуктук дискриминация, билим берүү, саламаттык сактоо, жумуш менен камсыздоо жана зомбулук тобокелдиктери сыяктуу критерийлер эске алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Баткен театры Бишкекке чыгармачыл сапар менен келип, сахнага бир нече спектакль койду. Анын ичинде чек ара жаңжалында каза болгон жоокердин тагдыры тууралуу чыгарма дагы театр көрөрмандарына тартууланды. Максат Жангазиев толугураак айтып берет.
Ыйык жандар спектаклинде 2022 жылдын сентябрь айында Баткендеги чек ара жаңжалында каза болгон Жеңишбек Иманбек уулунун баатырдыгы, мекенди коргоодогу эрдиги, сүйүүсү, анын көзөткөн соң агасынын аманатын аздектеп, анын сүйүктүүсүнө баш кошкон энесинин окуясы чагылдырылган.
Бир эле саатка болсо турап чыктым.
Чарманы жазуучу Аскар Ражабалиев жазса, эл артисти режиссер Талант Апиев сахналаштырды.
Мындай өлүм даңазалы өлүм, даңктуу өлүм, баатырдык өлүм, эл жерди коргоп, мекен үчүн жан берген өлүм, көрүүчүлөргө дагы ошондой бир патриоттук эл жер деген, эл жер дегенде бир ойлонбой туруп жанын бере ала турган кийинки муунду ошондо кийинки муунга үлгү боло турган, кийинки жаштарга, жигиттерге үлгү боло турган, өрнөк боло турган өмүр деп айткым келет.
Баткен театры өткөн жылдын күз айынан тарта бул спектакль менен өлкөнүн жети дубанын кыдырып келген. Ал эми Борбор калаадагы улуттук академиялык драма театрдын сахнасында алгач ирет тартууланды. Айык жандар спектаклиндеги башкы каарман Жеңишбек реалдуу жашоодо чек арачы аскер болгон. Ал 2000-жылы Жумгалдын Минкуш айылында туулган. Айылдагы орто мектепти аяктагандан кийин эле аскерге аттанган. Чүйдө бир жылдык кызматын өтөгөндөн кийин келишимдик негизде Баткендин Зардал айылында чек арада кызмат өтөгөн. Ошол жылдар ал Нурзат аттуу кыз менен таанышып, 2021-жылы ата-энеси ага сөйкө салып кетишкен экен. Эки жаш үйлөнүү тоюн 2022-жылдын октябрына белгилешкен. Бирок тилекке каршы сентябрь айында Кыргыз-Тажик чек арасында куралдуу жаңжал чыгып, Жеңишбек тойго бир ай калганда укко учкан. Кийин эки тарап сүйлөшүп, Нурзатты Жеңишбектин бир тууган иниси Дүйнөбекке алып беришкен. Спектакльде бир туугандардын бул тагдыры баштан аяк камтылган. Спектакльге Жеңишбектин апасы Динара Көкүмбаева жана Дүйнөбекке жар болгон Нурзат да келди. Көкүмбаева уулунун чыгармага айланган өмүрү тууралуу мындай деди.
Балаң артистка сүйлөшү жанын алганда бир жанын карасаң ошо балаңдын өзү жогуна ичин жүйөк сунтар деген эме ойногону ошондой эле ошо уулум ошол спектакльде ойногондой эле болчу сүйлөшкөн саң кесиптер турчу спектакль кандай болчу ошондо үйгө келатканда бишкектен жумгалга гүл көтөрүп барчу ошо атасынын мүнөзү ошондой жана спектакль ойногон аял чуркап баланын өлдү деп атпайбы ошондой эле бүт ошол точка эле тартылган да.
Динара Көкүмбаеванын айтымында учурда уулу Дүйнөбек менен келини Нурзат уулдуу болуп ага Жеңиш деп ысым беришкен.
Жеңишти жакшы көрчү да аябай анан Зардалда тез тез келип турчу атым.
Жеңишбектин тагдыры тууралуу буга чейин Азаттыктын кабарчылары Минкуш айылына барып көрсөтүү тартып келген.
Тил казылып калды деп достор айтып койбу.
Сахнада Жеңишбектин ролун аткарган актер Шумкар Абилов өзүнүн образы тууралуу буларга токтолду.
Азыркынын Чолпонбайы десек да болот да, мен ушундай элестеттим да. Чек арада курман болгон жигиттердичи. Мен үчүн ушул роль мага сунуш болуп алып ойноп калганына мен сыймыктанам. Ал жигиттерди биз унутпай жүрүшүбүз керек да. Азыркылардын жигиттердин дем берип айта кетсек болот. Былтыр сентябрь айларында 26 күн 7 дубанды трой кыдырып спектакльди тартуулап келдик. Кечке жакында 12 күн Чапкал жака барып келдик.
Өткөн каргашалуу окуялардын кайгысы алигиче тарай элек болгондуктан аталган спектакльди көзгө жаш албай көрө албайсың. Куралдуу жаңжалда чырактай өмүрү жалп өчкөн чек арачы жоокерлердин аянычтуу тагдыры, тоодой кайраты, жалтанбас эрдиктери ушинтип чыгармаларда жашай бермекчи. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Эртең 25 май Кыргызстандагы мектептерде акыркы коңгуроо кагылат. Билим берүү жана илим министрлиги маалымдагандай, Кыргызстанда быйыл 11-нчи классты 73 миңден ашуун, 9-нчу классты 128 миңден көбүрөөк окуучу бүтүрүп жатат. Аталган министрлик бүтүрүү кечелерин уюштуруу, мугалимдерге белек берүү үчүн акча чогултпоону бир канча ирет эскертип буйрук чыгарган. Буга президенттин жарлыгы менен да тыюу салынган. Кокус балдар катышкан кырсык же жаңжал болсо, бул үчүн ата-энелердин жоопкер чилиги каралары айтылууда. Шаншөкөттөргө жол бербөө, белектер үчүн акча чогултпоо маселесинде жоопкерчилик мектеп директорлоруна да жүктөлгөн. Буйрукка баш ийбегендер жоопко тартылары эскертилүүдө. Ички иштер министрлиги 25 майда милиция күчөтүлгөн тартипте иштей турганын билдирген. Бул күнү жалпы өлкөдө 4000 ашуун милиционер коопсуздукка жана коомдук тартипке көзөмөл кылат. Акыркы коңгуроо салтанаты өтүп жаткан кезде мектептерде милиция кызматкерлери жана кайгуул күзөтүүдө иштейт. Ички иштер министрлиги ата-энелерди мектепти бүтүрүп жаткан балдарына автоуна айдоого, ичимдик ичүүгө уруксат бербөөгө чакырууда, ошондой эле балдардын көлмөлөргө түшүүсүнө да жол берилбесин эскертти. Мектептерде мамлекеттик сынактар 20-июнга чейин уланат. Быйыл бүтүрүүчүлөргө электрондук аттестаттар берилет. Бул Азаттык радиосу, микрофондо Санжар Иралиев. Бир аздан соң кийинки бөлүккө өтөбүз.